Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ikdienu saņem vairākus izsaukumus, kas izrādās maldinājumi. Zemgales reģionā aizvadītajā gadā tika saņemti 418 šādi izsaukumi, tostarp 62 reizes uz viltus izsaukumiem steigušies Jēkabpils daļas ugunsdzēsēji. Daļa maldinājumu ir ļaunprātīgi, bet daļa rodas tādēļ, ka cilvēki pirms zvanīšanas nepārliecinās par patieso situāciju, skaidro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes dienesta nodaļas operatīvais Edgars Ērglis.
Cilvēks braucot garām, ejot pa ielu, redzu dūmus kaut kur aiz mājas, aiz ēkas, kas deg, es nezinu. Tādā gadījumā Valsts un glābšanas dienas izsūtā divas cisternas uz notikumu. Paziņo valsts policija, neatliekamai palīdzībai ziņo. Tad es lūgtu cilvēku vispirms pārliecināties. Varbūt tiek dedzināts ugunskurs kontrolēts.
Lai gan zvanu centra dispečeri cenšas jau telefonsarunas laikā noskaidrot precīzus notikušā apstākļus un izvērtēt, vai konkrētajā gadījumā tiešām nepieciešama dienestu palīdzība, nevienmēr tas ir iespējams. Piemēram, bieži vien autobraucēji ieraugot ceļa malā avarējuši transportlīdzekli, zvana ugunsdzēsējiem pat neapstājoties un nepārbaudot, vai tiešām avārija ir svaigs notikums, turpina Edgars Ērglis.
Ierodas notikuma vietā, glābšanas vadītājs konstatē to, ka viegla automašīnā neviena nav. Tas ceļa sacensības negadījums ir noticis no rīta vai vakarā. Mašīna ir vienkārši aizslēgta, atstāta, lai autoevakuātors viņu izvilktu pēc kāda laika.
Ugunsdzēsēji aicina cilvēkus pirms zvanīšanas operatīvajiem dienestiem pārliecināties, kāda ir situācija un vai tiešām nepieciešama dienestu palīdzība. Līdzīgus notikumus piedzīvo arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kam tiek ziņots par it kā zemē guļošu cilvēku, bet patiesība izrādās pavisam cita. Stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvās vadības centra vadītājas vietniece Diana Tkačenko.
Garām gājies izsauc neatliekamo palīdzību, bet nepienāk pie cietušā, un mēs atbraucot konstatējam, ka tas ir vai nu miskasts maiss, vai nu gružu kauds.
Visvairāk maldinošu zvanu, ko saņem neatliekamā palīdzība, ir par veselības problēmām, kas nav dzīvībai bīstamas un kuru gadījumā būtu jāvēršas pie ģimenes ārsta, piemēram par paaugstinātu ķermeņa temperatūru vai kakla sāpēm. Visā valstī ikdienu tiek saņemti aptuveni 250 šādi izsaukumi. Ir gadījumi, kad dispečers jau telefonsarunā saprot, ka dienesta palīdzība nav vajadzīga un informē pacientu par tālāko rīcību. Tomēr ir situācijas, kad no sarunas nevar izprast situācijas nopietnību. Tādēļ mediķi dodas pie pacienta, kur konstatē, ka izsaukums bijis nepamatots. Šādos gadījumos pacientam jāmaksā par izsaukumu 74,34 €. Tomēr visvairāk problēmu dienestam rodas ļaunprātīgu cilvēku dēļ, skaidro Diana Tkačenko.
Zvanītājs piezvana un klausulē klusē. Vai ieslēt kādu mūziku, vai pajautā, kā tev iet, vai tu esi darbā. Vienkārši jautājumi, lai rosinātu sarunu ar dispečeru. Un šo zvanu gan ir ļoti daudz, un vienas stundas laikā mēs varam saņemt apcīmts šādiem zvaniem. Lielākais zaudējums tā ir cilvēka dzīvība. Tas cilvēks, kuram šobrīd ir nepieciešama palīdzība, sazvanīt dienestu vienkārši nevar.
Ļaunprātīgu viltus izsaukumu gadījumos operatīvie dienesti mēdz lūgt likumsargu palīdzību. Valsts policijā skaidro, ka par operatīvo dienestu nepamatotu izsaukumu personai draud naudas sots. Tas ir no 35 līdz 140 €. Arī pati valsts policija ikdienā saņem maldinošus izsaukumus. Stāsta valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales jautājumos Rūta Strautniece.
Pagājušajā gadā Zemgales reģionā kopumā ierosināti procesi par 109 nepamatotiem izsaukumiem, savukārt šogad par 80. Lielākoties izsaukumi tiek veikti apzināti, mērīt alkoholu, narkotisko vai citu apriebinošu vielu ietekmē vai reibumā, kas ir viens no sodu pastiprinošiem apstākļiem.
Katrs nepamatots operatīvo dienestu izsaukums ne tikai rada finansiālos zaudējumus un resursu neliederīgu izmantošanu, bet arī pakļauj riskam tos iedzīvotājus, kuriem tiešām nepieciešama palīdzība. Bieži vien cilvēka dzīvības glābšanā izšķiroša ir katra sekunde, tādēļ dienesti aicina ārkārtas tālruņus izmantot ar vislielāko atbildības sajūtu. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.